Garbė Jėzui Kristui, nuoširdžiai sveikinu visus Marijos radijo klausytojus. Šį pusvalandį kunigas Arnoldas Smalstys. Prieš pradėdami šį katechezės pusvalandį pasimelskime. Viešpatie Dieve, Jėzau Kristau, tegul šis metas, tavęs laukimo metas, praplečia mūsų širdis, te nuskaistina mus, te įvesdina į amžinojo gyvenimo slėpinį. Te nužengia šventoji dvasia, te pripildo ji mus, te užbaigia ji mumyse savo išganimo darbą, te atskleidžia dangiškojo mus mylinčio tėvo paveikslą. Ir te užtaria ir te globoja mus švenčiausioji mergelė Marija, kurios nekaltai prasidėjimą šiandien minime. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Iš Evangelijos pagal Luką. Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiustas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėta su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas, o angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą, štai tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei, ir angelas pasitraukė. Dar kartą nuoširdžiai sveikinu jus, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis esu aš, kunigas Arnoldas Smalstys. Šis katechezės pusvalandis tebus jums atgaiva dvasiai. Tas atokvėpio metas mums, piligrimams, keliaujantiems šio žemės takais, esame Dievo pašaukti vardu, iš nebūties į būti, į kelią, dangiškosios Jeruzalės link. Esame Dievo pažado tauta, to pažado, kuriuo laiduotoju jis pats ir yra. Tai pažadas gali būti mūsų gyvenimu, mūsų esatimi. Ir šis mūsų gyvenimo kelias yra ypatingai mums svarbus. Čia bręstame dangui, išmokstame žengti koja kojo su Jėzumi Kristumi, su sužadėtiniu, tuo šokio žingsneliu. Amžinybė tai šokis, o šis laikinas gyvenimas tik repeticija. Čia svarbūs maži žingsneliai, tie žmogaus dvasios proveržiai, taip pat ir Dievo prisilietimai. Taip iš lėto mes audžiame bendrystės saitus. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra, rašys mums apaštalas Jonas. Todėl dabar aš viliosiu Dievo tautą, išsivesiu ją į dykumą ir prašnekinsiu jos širdį. Taip kalba Viešpats pranašo Ozėjo lūpomis. Ten ją apvalysiu, ten jai pasipiršiu ir susituoksiu su ja. Dykuma tai būsena ir vieta, kurioje iškyla tiesa. Dykumos smėlis nugremžė visą, kas nebuvo reikšminga, o tik paviršutiniška, kaip kokia kaukė ar fasadas. Mūsų gyvastis, kurie nuo mūsų nepriklauso čia, tarsi ant plaukelio pakibusi, vos bepulsuoja. Čia lyg žvinai nuo mūsų nukrenta visa, kas netikra. Išsineriame iš senojo žmogaus odos, nes kasdienybės rutina, kaip smėlis šlifuoja mus lyg deimantą. Čia paliekame viską, kas fiktyvu, vaduojamės iš tuštybės miražų, iš savojo egoizmo, savimeilės. Dykumos naktyje mumyse užgimsta naujas žmogus, naujasis Adomas Jėzus Kristus. Taip dykumos smėlis byras tarp pirštų, tos mūsų gyvenimo dienos, valandos, minutės tampa tuo, kas mus įtvirtina ir subrandina, arba tuo, kas mus sunaikina. Dykuma negailestinga. Ji aklai ir nepailstamai darbuojasi, išdžiovina, sutraiško, palieka nuogus stovėti tiesoje. Jei neatrasi to, kas tavyje galėtų jai pasipriešinti, tai jau dabar esi pražuvęs, esi miręs. Taip dykumoje tampama. Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirus ir apšvies tave Kristus. Skelbia Krikštui skirtoji giesmė. Karjera, pinigai, sėkmė, savęs įtvirtinimas šiame pasaulyje. Tai tik miražai vedantis mus iš proto. Jie tavęs nepamaitina, bet žadina tavyje dar didesnį alkį, veda apatijos link. O tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nebereikia, tars apaštalas Jonas. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad praloptum baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Šiandien esi kviečiamas pabusti, išsiblaivyti nuo pasaulio keliamo triukšmo, to tuštybės karnavalo, kurį jis tau kelia, siekdamas nuolatinio progreso, socialinio, ekonominio teisingumo, gerovės, lyčių gausos ir jų tarpusavio lygybės ir taip toliau. Ir taip toliau. Viso neišvardinsi, juk protas fikcijas produkuoja greičiau, nei gali jas suvirškinti, o visa tai tuštybių tuštybė ir vaikymasis vėjo, miražą keičiant kitų regėjimų, dar viena tuščia abstrakcija. Reikia nurimti savyje ir pažinus tą nesibaigiančią minčių kakofoniją galvoje, stotis tiesoje. Juk tavęs nebebus, tu išnyksi, akivaizdi tiesa, tu miršti, ir karstas jau tau atmatuotas, o visa paliks ir toliau puikiai gyvos be tavęs. Net jei tavo gimtajame mieste, centrinėje turgaus aikštėje ir bus pastatytas paminklas tavo garbei ir atminimui, ar kokia gatvė bus pavadinta tavuoju vardu, tau nuo to nebus nei šilta, nei šalta. Beribėse kosmoso platybėse tu tesi maža smėlio smiltelė, laisvai pustoma vėjo, iš tamsos nežinios link. Ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Ji buvo nėščia ir dejavo, kentėdamas sąrėmius bei gimdymo sopulius, skelbs evangelistas Jonas, besilaukiančioji, ji gimdymo skausmuose, o jai pagimdžius, jai buvo duoti erelio sparnai, ir ji buvo nunešta į dykumą, kuriai buvo paruošta Dievo būstinė. Naujoji Jeruzalė, Dievo miestas, štai nauja tikrovė tarp pasaulio kuriamų miražų, tiesa virš žmogiškųjų idėjų, gyvenimas vietoj varganos egzistencijos, taip išsiblaivius nuo pasaulio tuštybės, Dievo miestas dykumoje iškyla priešais mus, balzgana, aukšto mūro siena apsuptas, jis aštriais mūro kuorais šauna į dangų, nepajudinama tvirtovė. Savo plačiais pamatais tarsi medis šaknimis įsirėžusi į birų dykumos smėlį. Ji dykumos oazė, sugėrusi gilius šaltinius, virš jos sienų prasimuša tanki medžių lapija, o paukščių čiulbesys išduoda, kad joje klesti gyvybė. Vienos viešpaties dienos kelio prireiks tau, kad šį bastioną apeitum, net braukdamas pirštais mūrus, čia tu nerasi nei plyšio, nei įsikišimo, nei gilesnės įdaubos, į ką galėtum įsitverti ar įsispirti, kad perkoptum sieną, Dievo sužadėtinė, nužengiant iš dangaus, be kliaudos, be raukšlės, be dėmės, vientisa, nesuteptoji. Toks yra ir šis miestas, neprieinamas, neįžengiamas, jame nei vartų, nei langų, ar šiaip angos, pro kurią galėtum bent pažvelgti. Štai nuščiuvęs stovi priešais jį, ir jis pažvelgia į tave, savąją didybę apnuoginęs tą, kuris į jį pažvelgia. Šio pasaulio pirkliai, neradę vartų, aplenkia šį miestą iš tolo, Dievo būstinė, svetima jai pasaulio dvasia, kur perkama ir parduodama, kur pagrindinis šūkis – dirbki, pirki arba mirki. Juk pasaulyje, jei tik turėtum pinigų, sveikatos ar šiaip kažko turėtum, tuomet galėtum būti laimingas, nes jam esi tik prekė, statistinis vienetas. Ir visai nesvarbu, kas tu esi, bet tai, ką gali duoti, ką produkuoji, turėti, valdyti, įpareigoti, pavergti. Taip pasaulis žengia į tave. Jis susaisto, žadėdamas tau laimę ir gerovę. Dievo miestui svetima ši prekyjaus logika. Čia nieko nenustebinsi. Čia niekas neprims iš tavęs įpareigojančių dovanų, jame kiti mainai. Čia praturtėjama save išdalinus, mūsų kasdienė komunija, tai pamiršus save, išdalinti Dievo meilę. Išsidalinti Dievo meilę. Palaima ir beribis džiaugsmas tuo met, kai matai kitus praturtėjusius Jėzumi Kristumi. Didingas, dykumoje iškilęs Dievo miestas, jis nusigręžęs nuo pasaulio, jam te parodo savo išvirkštinę pusę ir nerasime jame langų, kurie jam atsivertų, ar kokios angos šviesai. Dievo miesto žiburys tai avinėlis, kaip skaitome apreiškimo knygoje. Pasipelnimo šaltinis pasaulyje – tai žmogaus silpnybės ir aistros. Taip vis naujais reginiais jis maitina mus. Kūno žiburys yra akis, perspėja Jėzus Kristus savuosius mokinius. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus švieso. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi – toji tamsa, akis, kūno žiburys. Ir jei ji tave gundo nusidėti, išlupk ją, nes verčiau tau vienakiu įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į pragarą, moko Jėzus Kristus. Nes matyti galime tik tyra širdimi. O koks nuostabus esi Dievo mieste, tavasis didingumas apnuogina mano žmogišką įmenkumą. Ir jei tarčiau, kad tu išdidžiai žvelgi mane, tai tik atskleiščiau savąją puikybę. Nesileidi paimamas ir niekas tavęs neužkariaus. Visos žmogiškosios pastangos tai padaryti palieka tuo šauksmu ar spjaudimu priešais vėją. Tuomet te patiri tik savęs paties pažeminimą. Atmesti jį kaip miražą, kaip proto ir vaizduotės vaisių, tai išgyventi mirtį, palikus dulkelę, beribėse dykumos platybėse. Tarsi Genazareto ežero apsėstasis, daužantis ir žalojantis save akmenimis, žmonija, mėtanti akmenis, dievų buveinės link, nesunaikinama, ji iškilus virš viso pasaulio, visoje žemėje, jos penkiuose kontinentuose, maldos namuose ar muziejaus salėse mes visur atrasime moters su kūdikiu ant rankų paveikslą. Tarp žinomiausių muzikos kūrinių tikrai nemaža dalis tų giesmių, kurios skirto švenčiausiai mergeliai Marijai. Ji vienintelė tarp kūrinių ne tik kad nesuteptoji, bet ir nesutepama. Nuvainikuoti ją, tai tik bergždžios žmonijos pastangos susinaikinti. Nekaltai pradėtoji, šis tikėjimo slėpinys, suklupimo akmuo ir išaukštinimo pradžia žmonijai. Daug yra tokių, kurie paklaiko nuo šios tiesos spindesio. Su savo pačių droštomis tabų kaladėmis jie blaškosi pasaulyje, apgaulingai įtikėję, kad jau pažino slėpinį ir išmatavo jo gelmes, jie atskaitos tašku pasirenka save pačius, atsidavę jausmams, tik ugdo savo egoistinius polinkius, patraukdami savo pusėn mines, primetę joms savo pačių išgalvotas maldas ir praktikas, jie tie netikri Baalo pranašai, kurie egzaltuotos maldos ekstazėje draskė ir žalojo savo kūną, vildamiesi ugnies iš dangaus, bet neatsivėrė dangus, vien tyla ir jų laukė pražutis. Sveika malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi, pasveikino angelas Gabrielius švenčiausiąją mergelę Mariją. Visos kūrinijos vardu jis atsiklausė jos, ar ji sutinka atverti įščias, tapti slėpinio motina. Jų susitikimo paveikslas ir pokalbis praskleidžia šydą, atidengia mums dvasinę, neregimąją tikrovę. Štai lelija išdygus tarp erškėčių. Ar sutiksi sužydėti ir mums subrandinti vaisių? Šventajame rašte prašytas ne vienas žmogaus susitikimas su Dievu. Abraomas priėmęs garbingus svečius ties Mamrės giraitę, Mozė besikalbanti su Viešpačiu iš degančio krūmo netoli Horebo kalno, pranašas Elijas, kuris palikęs Karmelio kalno olą, žengė susitikti su Viešpačiu švelniame vėjo dvelkime. Mielas klausytojau, ką tik girdėtoje Evangelijos pagal Luką ištraukoje, arkangelas Gabrielius štai stovi priešais švenčiausią mergelę Mariją. Šių dviejų kūrinių susitikime, jų dviejų pokalbyje apsireiškia pats Viešpats. Jis apsireiškia tiek grinai dvasinėms būtybėms, tiek pačiam žmogui. Praplėšiamas slėpinio šydas, arkangelas tarsi Mozė stojasi nesudegančio krūmo Viešpaties akivaizdoje. Jis žvelgia į tą, į kurį dar niekada nedrįso pažvelgti. Priešais jį šventosios trybės buveinė, švenčiausioji mergelė Marija, o ji priešingai nedrįso net akių pakelti, atradusi ir pažinusi Dievo slėpinį savyje. Tad ar sutiksi, mergelė, išvesti tautą iš Egipto nelaisvės? Ar sutiksi, kad iš tavęs ištrykštų gyvybės šaltiniai? Ar leisi, kad Dievas šventoji dvasia pradėtų tavyje viso žmonijos išganimo darbą? Atsikelkite, vartai platieji, atsidarykit senovinės durys. Garbės valdovas tegul čia įžengia. Įvardis čia nurodo į tai, kas materialu, į visą tą Dievo kūrinijos medžiaginę tikrovę. Marija sutinka, ji priima Dievo valią, ji rojaus sodas Viešpačiui. Šiandien plačiai ji mums atkelia vartus, joje išsipildo Dievo valia. Tas didysis dieviškosios meilės troškimas išganyti mus bendradarbiaujant. Juk Jėzus Kristus galėjo tiesiog materializuotis. Dievas galėjo išganyti žmoniją, net jei to nežinant, ji net nebūtų patyrusi, kaip ištaisyta klaida. Dievo išganimo planas, kad kiekvienas žmogus, kuris tik vykdo dangiškojo tėvo valią, būtų jam ir dukra, ir sesuo, ir motina. Kokie platūs esti dvasinio gyvenimo toliai, nes kiekvienas čia esame kviečiami. Ne tik bendrystėj su Viešpačiu, bet ir bendradarbiavimui kartu su juo. Mūsų ir visos žmonijos išganimo darbe švenčiausioji mergelė Marija, didžioji padėjėja, ji tik Dievo kūrinys, ji absoliučiai niekas. Ir kaip ilgio matavime nulis yra atskaitos taškas, taip Marija, būdama ta nesatimi, tuo nuliu, išnykdama, prasiveržia pro laiką ir erdves. Ji esti visos kūrinijos pradžia ir vainikas. Pradžioje, prieš visus amžius, jis mane sukūrė. Ir per visus amžius aš nenustosiu būti. Šventojoje padangtėje jam tarnavau, o paskui Sione užėmiau savo vietą. Taip mieste, kurį myli, jis man davė poilsio vietą. Jeruzalė mano valda, įleidau šaknis garbingoje tautoje, Viešpaties dalyje mano paveldas. Kiekvieno iš mūsų, mielas klausytojau, išaukštinimas ir garbė, ne tame, ką mes sukursime ar kuo tapsime, bet tame, ką Dievas įvykdys per mus, kiek jis bus išaukštintas mumyse, kiekvienas, kiekviena esam nuo amžių Dievo mintyje, jo dieviškosios meilės kibirkštėlė. Apsunkstu, mielas klausytojų, ir aš nuo žodžių gausos jų teikiamos reikšmės svorio. Ką dar galėčiau pasakyti? Žengiu tiesos, šviesos link ir matau tik savo įmenkumą. Prislėgtas nuo ką tik ištartų žodžių gausos, apsunkęs nuo savęs paties, žengiu į tylą. Tai ne ta tyla, kurioje esi užčiaupiamas, matydamas, kad blogis, niekšybės jau rodos visam laikui paėmusios viršų. Esu nuščiuvęs slėpinio akivaizdoje. Ir šioji tyla skardžiai šaukia, ji tarsi ugnis apvalo mus, taip Dievo žodis bręsta mumyse, tyloje tampama, žmogiškasis trapumas, nuodėmės tikrovė, tai tuščias kapas, prisikėlimo rytą, iš čia pakyla naujas gyvenimas, nauja esatis, tikrovė, tai tyla, apgaubusi žemėn kritusi ir apmirusi grūdą. Ji brandos metas jam ir jis naujų želmenių pakils dievop. Tai toji tyla, kuri priešais tabernakulį, kuri brandina mus. Šioje tyloje išsiskleidžia ta bendrystė su dievu ir žmonėmis, kuriai esi pašauktas. Ir mus apgaubia dievo ramybė, kuri palieka net ir sumaišties kančios metu. Kaip anuomet prie Galilėjos ežero, tyloje susėdę pusryčiavo apaštalai kartu su Jėzumi, ir niekas iš jų nedrįso paklausti, kas esi viešpatie. Iškilus Dievo miestas pasitinka keliautoje tyla. Jis nebylus pasauliui, tarsi šarvus atstatęs savo išvirkštinę pusę, dykumos saulės ir vėjo nugairintas sienas. Jis tavo, bet kad galėtum jį užkariauti, privalai kažkuo tapti. Kaip jaunikaitis, kuris kovoja dėl mylimosios rankos, nueina tą ilgą kelią, kuriame jis užgrūdina ir tarsi durklą nukala save, giliai įsismelkęs mylimosios širdin. Taip paimti miestą ir jį užkariauti, reikia tos brandos, tai ilga kelionė, kurioje tampama, ir švęsdamas pergalę patirsi, kad patapai grobiu to, kurį nugalėjai. Dievo miestui svetimas tas tuščias išdidumas, pasipūtimas, kurį dažnai sutiksi pasaulyje. Kaip nudvėsusio vėžlio kiautas nieko nesaugo, kaip namai be šeimininko tampa plėšiko lindinę, tokia yra ir pasaulio tuštybė. Juk žmogaus jėga, tvirtumas nekyla iš raumenų masės, bet tai žmogaus brandos, jo valios ir kasdienių pastangų vaisius. Iš vidaus į išorę iškyla, iš žmogaus dvasios išplaukia visa jo tvirtybė ir grožis, juk ne riešuto lukštas formuoja branduolį, bet atvirkščiai, branduolys užaugina kevalą. Iš žmogaus širdies išeina visa, kas jį sutepa, mokys Jėzus Kristus. Ir mes, sekantys Kristumi, esame pasaulyje, bet nepriklausome jam. Vidinis, dvasinis gyvenimas – mūsų tvirtybė ir grožis. Tegu puošia jūs ne išorė, šukuosena, aukso gražmenos ar ištaikingi drabužiai, bet žmogaus širdies loptuma, nesugadinta švelni ir taikinga dvasia, kuri brangi Dievo akise. Taip mus mokys apaštolas Petras savajame laiške. Štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų Dievo, mums kiekvienam duotas pažadas, mergystė arba skaistumas, mūsų dvasinio gyvenimo pamatas ir vainikas. Tik skaisti, gali pradėti savo širdies iššiose Jėzų Kristų. Skaistumas sukdomas savęs atsižadėjimu. Jis Dievo dovana, kuomet save išdalyjas, tu dovanai gauni patį Dievą. Eik ir parduok visą, ką turi, ir išdalink vargšams, tuomet sek manimi, meiliai pažvelgęs tars Jėzus Kristus turtingam jaunuoliui. Skaistumas sužeruoja mainuose, kai esi niekas, Dievas tampa tavyje viskas. Skaistumas perkeičia santykius su Dievu, su kitais, net su savimi pačiu. Tuomet jau nebeieškome savęs, nesistengiame savęs įtvirtinti, žengiame nuolankumo link, kuris patraukia Dievo žvilgsnį, nes jis pažvelgia į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos žemės kartos, šlovina Dievą švenčiausioji mergelė Marija. Leidžiamės į naktį, į tylą, vilėmės, kuomet nebelieka jokios vilties, tikime, kai nebelieka jokio pagrindo tikėti. Tuomet net kiekvienas argumentas prieš Dievą, prieš jo beribę meilę, tampa paskata mums jį dar labiau pamilti. Tuomet mums atsiveria naujoji Jeruzalė, tas Dievo miestas, ir kaip anuomet laiko pilnatvėje atėjus, Jėzus nužengė į nekaltai pradėtosios mergelės įščias, o buvo naktis, Dievo malonė pripildė savo įsaiką ir išsiliejo. Neatšaukiamai Dievas tapo žmogumi. Ir visai ne dėl to, kad žmonė jau tam būtų pasiruošusi, vienintelė sąlyga Dievo įsikūnymui buvo ta laiko pilnatvė, kuri tiesiog atėjo. Bet kuri nešioji supranta, kad gimdymo valandos nei atidėsi, nei paspartinsi. Ateina metas ir išsiriša nuo amžių pradžios pažadėtas Dievo išganimo planas. Taip ir žmogaus dvasinėje kelionėje. Nieko nepermaldausi Dievo, nesutrumpinsi tikėjimo nakties, neprišauksi dvasinės paguodos ryto, viskam savas laikas, kaip moko Koheletas. Laikas atrišti ir laikas surišti, laikas barstyti ir laikas surinkti, viskam savas laikas. Mes tik sekame Jėzumi Kristumi. Jis mūsų sužadėtinis, jis veda mus, net jei jis delsia. Na, o mums tenka dėl to laukti ir budėti, tai mūsų pačių naudai. Šiame mūsų dvasinio gyvenimo šokyje svarbu jau išmoktą šokio žingsnelį pradėti laiku. Laiko pilnatvė išsipildo mumise, tuomet žodis tampa kūnu, tampa gyvenimu. Tai virsmas, kuriame tampame. Metas, kuomet žemėn kritęs ir apmiręs grūdas prasikala želmeniu. Tylų ir slepiningą brandos kelią nuėjo šventasis Juozapas, vyras mergelės, apsupęs rūpešių tą, kuris kūnu nebuvo kilęs iš jo. Šventosios šeimos sargas saugojo jam patikėtus Dievo turtus, apgobęs juos savuoju skaistumu. Savo dvasios naktyje jis ryštingai pasipriešino šėtonui, kuris jį puolė primesdamas jam, ar gali sausa lazda sužydėti, ar gali moteris pagimdyti nepažinusi vyro. Tikėjimo dorybė vedė ir ugdė Juozapą šioje dvasinėje naktyje. Jis geriausiai pažino nekaltai pradėtosios mergelės ir motinos slėpinį. Sunkus kasdienis fizinis darbas palenkė kūno slėpinio gelmei. Jis buvo viena su švenčiausia mergele Marija, kartu tobuliausioje vienybėje, nesusisaistę, neįsipareigoję, visiškai laisvi. Fizinis darbas, kuris visuomet pasaulyje esti mažiausiai vertinamas, nei, pavyzdžiui, protinis ar kūrybinis, visuomet yra viršesnis Dievo akise. Tad, mielas klausytojau, fizinis darbas – Dievo palaimo šaltinis. Per jį į Dievas ypatingai laimina tave. Tai pelnydamasis duonai, tu gali puoselėti Dievo akivaizdą. ir joje nuolat pasilikti. Taip ir šventasis Juozapas darbavosi slėpinio akivaizdoje, visada palikdamas vieną su sužadėtine. Nepaliko jis mums jokių teologinių įžvalgų ar šiaip raštų, nes tam, kad tai padarytum, reikia atsitraukti, kad aprašytum miestą, reikia iš jo išeiti. Nepaimama tvirta dievo buveinė dykumoje, kas gali užimti ją, išplėšęs ją išdalinti josios turtus. Ir štai grandinės buvo nukaltos, jo kojos buvo supančiotos, ant kaklo užnerta grandinė. Taip psalmėje aprašoma prasidėjusi svaiginanti patriarcho Juozapo karjera. Jis vergų vilkstinėje įžengė į Egiptą, turtingiausios ir galingiausios valstybės sostinę. Čia jis patampa dešiniaja faraono ranka, kad bado metui atėjus viešpats per jį galėtų pamaitinti ir išsaugoti mažytę ir menką jo paties išsirinktą Jokūbo gentį, kuri tikrai būtų išmirusi nuo bado, kilusio toje šalyje. Kiekvienas iš mūsų esame Dievo kviečiami konkrečiam iššūkiui savajame pašaukime, viską išdalinus save pačius išmainyti Jėzuje Kristuje. Tad stebiuosi trumpažiūriais biografais, kurie įbedė nosis į Švento Jono Pauliaus antrojo gyvenimo paveikslą, nemato jo paties pasirinktos ir deklaruotos vergystės. Totus tūs, visas visiškai tavo. Žavimės pražydučio medžio žiedais, trypdami jo šaknis. Tikras pasiaukojimas švenčiausiai mergeliai Marijai visada mus nuveda prie Jėzaus. Jei atsidavusių sielose lengviau subręsta dorybės. Švenčiausiai mergelė Marija, trečiojo tūkstantmečio angelas sargas, mums ir visai bažnyčiai. Praėjusiais amžiais į bažnyčią žengė ištisos tautos, pasaulio lobiai ir turtai suplaukė į ją. Gi šiandien ji apnuoginta, bažnyčia palieka tautos, jei skiriama vieta muziejaus salėse, ji patapo atgyvena. Būti krikščionimi tampa vis didesniu iššūkiu pasaulyje, bet Dievo apvaizdos ranka nepaliauja vedusi mus. Šiandien reikia išgryninti bažnyčios pašaukimą, būti druska ir šviesa šiam pasauliui. Taip pat bažnyčia ne tik kad pasaulio užribyje, ji taip pat pati iš savęs yra nutukusi nuo to viso puikaus ir brangaus mums teologinio bagažo, kurį štai susikrovė per ilgus amžius. Taip formų gausa paslėpė esmę. Žmogaus išganimo slėpinys taip apipintas šiandien įvairiomis teologinėmis tiesomis, kad sunku jį beižvelgti. Mes tiesiog skęstame moralizacijos ir legalizmo jūroje. Jėzaus Kristaus sužadėtinė, apnuoginta, turi stotis po savo viešpaties kryžiumi, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintis. Čia, po mūsų viešpaties Jėzaus kryžiumi, Dievo motina tapo mūsų motina. Tad te ugdo ir te brandina ji mus gyventi šiame kryžiaus slėpinyje. Su jumis šį pusvalandį bendravo kunigas Arnoldas Smalstys. Ir te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė ir švenčiausios mergelės Marijos globa.